ายใจเข้าจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะที่สะดวกจะสอนภาคปฏิบัติด้วยสอนทฤษฎีไปพร้อมกันด้วยนะทุกคนหายใจเข้าสบายสบาย หายใจออกสบายสบายทีนี้หายใจเข้าแรงๆนะแรงๆเลยหายใจเข้าแรงๆแรงๆแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจอีกครั้งนึงลึกๆแรงๆให้สังเกต ดีๆนะขณะที่เราหายใจเข้าลึกๆหรือที่ในอานาปานสติ16ขั้นเนี่ย เอาอานาปานสติก่อนนะวันนี้จะพูดถึงสัมมาสติทั้งหมดเอาอานาปานสติก่อนพุทธเจ้าใช้คำว่าหายใจเข้ายาวก็คือหายใจเข้าลึกกันแหละเมื่อเราหายใจเข้าลึกเราจะพบว่าขณะที่เราหายใจเข้าลึกๆนั้นมันจะมีความตื่นรู้เกิดขึ้นให้สังเกตตรงนี้มันจะตื่นรู้ขึ้นไปทั่วสารพางหรือจะเกิดที่จุดใดจุดหนึ่งก็ไม่เป็นไรจับตัวรู้ตรงนั้นให้ได้หายใจใหม่เข้าลึกๆออกยาวๆจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ดีมากเลยนะในอานาปานสติสูตรแต่ด้วยความที่เข้าไม่ถึงเราคนสอนเราเข้าไม่ถึงเลยไม่รู้ถึงความละเอียดของเขาของอานาปานสติเมื่อเราหายใจเข้ายาวลึกๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมามันจะรู้สึกกลางๆรู้สึกกลางๆตื่นรู้ขึ้นมาใครที่พบร่องรู้แล้วนี่ก็สบายละมันจะอยู่กับรู้แล้วก็หายใจยาวเสร็จแล้วพระเจ้าก็สอนพัฒนาไปว่านอกจากหายใจยาวเข้าให้รู้สึกตัวแล้วเนี่ยหนังสือสวดมนต์หลวงปู่ชาท่านใช้คำว่ารู้สึกตัวทั่วถึงอันเดียวกันอันเดียวกันหายใจออกรู้สึกตัวทั่วถึงเมื่อหายใจเข้ายาวแล้วเรารู้สึกตัวทั่วถึงเราก็หายใจออกยาวรู้สึกตัวทั่วถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ขยับไปว่าแม้จะหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกกลางๆไอ้ตรงรู้สึกกลางๆนั่นแหละตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสติถ้าเราหายใจเข้ายาวออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นแล้วเราจับตัวรู้ได้เนี่ยเราจับตัวสติได้ละจับตัวสติได้ตอนนี้พอจับตัวสติได้จับตัวรู้ได้เราก็สบายแล้วจะหายใจเข้ายาวจิตเราก็อยู่กับรู้เราเป็นเพียงแค่ผู้เห็นลมมาแล้วก็ไปเห็นลมมาจริงๆไม่เห็นหรอกลมไม่มีตัวให้เห็นเป็นเพียงแค่สัมผัสสัมผัสว่าลมหายใจเข้าสัมผัสว่าลมหายใจออกนะให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ให้ได้ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมสำคัญมากที่สุดนะสำคัญมากวิธีการรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีหลายวิธีวิธีการรู้จักสติมีหลายวิธีซึ่งพระเจ้าได้บัญญัติไว้ในสติปัฏฐาน4ครบบริบูรณ์ทุกอย่างคำว่าสัมมาสติในมรรคมีองค์8เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องสติปัฏฐาน4 ทั้งสิ้นนะทั้งสิ้นเป็นสติในทางธรรมอย่างที่เราเคยสอนไปเยอะมากว่าสติทางโลกกับทางธรรมไม่เหมือนกันนะสติทางโลกเนี่ยเป็นเรื่องของความจำเป็นเรื่องสัญญาขันวางของตรงนี้ไว้แล้วลืมขาดสติอันนั้นเป็นสติทางโลกไม่ใช่การทำอนาปานสติไม่ใช่ความจำนะไม่ใช่จำว่าอันนี้ลมหายใจเข้าอันนั้นลมหายใจออกนั่นหลงเข้าไปอีกแล้วตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมกับดักมีเยอะมากนั่นเท่ากับเราไปเอาสัญญาขันเนี่ยสัญญาที่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาเป็นอารมณ์เสียแล้วเป็นสมถะไปไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวิปัสสนาก็คือจะต้องสติปัฏฐาน4จะต้องหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้จิตมันก็จะนิ่งอยู่กับตัวรู้เราจะลมหายใจเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่เห็นหรอกมันรู้สึกแค่นั้นเองว่ามันหายใจเข้าหายใจออกมันรู้สึกมันมาตอนเข้าเนี่ยมันมาตอนออกก็คือมันไปหลวงปู่ชาใช้คำว่าเหมือนแขกมาบ้านแขกมาบ้านไม่มีที่นั่ง ไม่มีที่ให้มันนั่งแขกก็เดินออกไปแต่จิตเราเนี่ยตัวรู้เนี่ยนั่งอยู่นั่งอยู่เราแค่รู้สึกว่าลมมันมาแล้วก็ลมมันไปถ้าเรารู้สึกอย่างนี้นะเท่ากับว่าเราแยกจิตออกจากกายได้เพราะลมก็คือกายลมคือกายนะจับตัวรู้ให้ได้นะลองฝึกกันดูนะอย่าเพิ่งท้อแท้นะมา2คืน3วันต้องรู้จักตัวรู้รู้จักตัวรู้ตัวรู้นี่แหละจริงๆก็คือตัวจิตตัวจิตตัวจิตเราจะมาจับตัวรู้ให้ได้กันนะตัวรู้นี่คือสติกับจิตก็คือตัวเดียวกันแม่นคือกันนั่นแหละที่หลวงปู่แบนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละท่านกล่าวไว้สติกับจิตก็คือตัวเดียวกันมีคนเคยถามเราสมัยบวชว่าขันธ์5เขารู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วสติมาจากไหนเราก็ตอบเปรี้ยงก็สติก็มาจากจิตนั่นแหละสติกับจิตตัวเดียวกันจริงๆสติเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับวิญญาณขันธ์มากเลยนะเพราะวิญญาณขันธ์นี่คือตัวรู้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่เป็นตัวรู้ที่ไม่เที่ยงสติที่ไม่เที่ยงก็คือวิญญาณเป็นสติเหมือนกันแต่เป็นสติที่ไม่เที่ยงวิญญาณที่ไม่เที่ยงตัวเที่ยงจริงคือตัวจิตนะเดี๋ยวจะงงกันใหญ่เอาตรงนี้ก่อนหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหาตัวรู้ให้พบอย่างที่หลวงปู่ครูบาพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านบอกว่าสติหรือตัวรู้เนี่ยใครรู้จักก่อนคนนั้นก็ถึงก่อนที่เรากลับบ้านไม่ถูกไม่ก้าวหน้าในทางธรรมเพราะว่าเราไม่แม่นสติไม่แม่นสติคือไม่รู้จักสติอานาปานสตินะหายใจเข้านี่แหละนี่แหละเป็นอานาปานสติที่ถูกต้องเอา4ขั้นแรกก่อนหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เข้ายาวรู้เข้าสั้นรู้ถ้าเรารู้มากๆเข้าเนี่ยเขาเรียกว่ากายสังขารมันจะระงับมันจะระงับหมายถึงว่าไอ้ความรู้สึกที่ว่าลมมันผ่านเข้าออกเนี่ยมันจะเบาลงจริงๆนะมันก็ยังเข้าออกนั่นแหละเพียงแต่ว่าจิตเราเนี่ย มาอยู่กับรู้ไม่ไปอยู่กับลมมันก็เลยไม่รู้สึกรับรู้ถึงลมมันก็เลยรู้สึกว่าลมเหมือนเบาบางถ้าลมหายใจไม่เข้าออกนะเราก็ตายเท่านั้นเองจริงมันยังอยู่ครูบาอาจารย์ถึงสอนนะพอบางคนภาวนาแบบสมถะนะโอ้ไปเพ่งลมแล้วลมมันหายท่านบอกหายใจแรงๆพอหายใจแรงๆก็จิตก็ออกจากตรงนั้นมาอยู่กับลมก็กลับมาหลักการมีแค่นี้อธิบายได้หมดนะตอนนี้เราให้รู้จักตัวรู้ให้ได้เพราะว่าตัวรู้นั้นคือสติในมรรคมีองค์8เนี่ยสตินี้คือยอดแห่งมรรคสติเป็นบ่อเกิดทุกอย่างสติเป็นบ่อเกิดสัมมาทิฏฐิสติเป็นบ่อเกิดสัมมาสังกัปปะ สัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวาจาทุกอย่างนะมรรคมีองค์8เนี่ยรวมยอดแล้วอยู่ที่สติตัวเดียวเพราะมีสติเราจึงมีสัมมาทิฏฐิตามมาสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงของไม่เที่ยงต่างๆเพราะมีสติ สัมมาสังกัปปะจึงมีสัมมาสังกัปปะก็ประกอบไปด้วยดำเนินจากกามนะกามเห็นอารมณ์ยินดีร้ายก็ไม่ไปเข้าไปจับนะความดีไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใช่ไหมแล้วก็สัมมาวาจากรรมตะอาชีวะเป็นเรื่องของศีลสัมมาวายาโมแล้วก็สัมมาสติสัมมาสมาธิมันเกื้อกันหมดแหละศีลสมาธิปัญญาสมาธิที่นี่เป็นเรื่องของปัญญาเรื่องปัญญาสัมมาสมาธิก็มาหลังสัมมาสติเมื่อจิตดำรงอยู่กับรู้ได้เนี่ยก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาในมรรคมีองค์8จิตตั้งมั่นส่วนเรื่องฌานต่างๆก็จะไหลตามความมาเองนะแต่ฌานในระดับนี้เป็นโลกุตระฌานแล้วมันไม่กล่าวถึงไปถึงตรงนั้นก่อนมันจะ ปอกออกมาให้เราเห็นเองว่าคลี่คลายเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้จิตอยู่กับรู้ให้ได้นะถ้าจิตอยู่กับรู้ได้เนี่ยมันจะเกิดปีติเกิดขึ้นล่ะบางคนจะเกิดความสุขเกิดซาบซ่าเล็กน้อยจริงๆตัวสติเนี่ยตัวซาบซ่าอยู่ในตัวนะอย่างเรานั่งเนี่ยไม่ต้องกำหนดมันก็ซาบซ่าอยู่ตลอดเกิดปีติบางคนอาจจะเหมือนแล้วลอกคลื่นตัวเบาหรือขนลุกขนพองบ้างน้ำตาไหลบ้างปิติแต่ตัวปิติที่สำคัญก็คือภาวนาปิติมันจะซาบซ่านเกิดความสุขตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าเวทนานี่เข้าสติปัฏฐาน4อันที่2แล้วนะคือเวทนานี่พระเจ้าท่านวางหลักไว้ปิติโศกเหล่านี้เป็นเวทนาท่านถึงบอกว่าเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานอยู่ในขั้นที่5ถึงที่8เวทนาต่างๆเหล่านี้รวมเรียกว่าจิตตสังขารเพราะเป็นเรื่องการปรุงแต่งของจิตมันจะเกิดขึ้นให้เห็นบางทีพอเราดำรงจิตอันนี้พูดในภาคแอดวานซ์นะถ้าเราดำรงจิตอยู่กับรู้ได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยปิติเวทนามันก็จะระงับไปจิตตสังขารระงับเดี๋ยวแต่รู้ตัวเดียวแต่เป็นรู้ที่ยังไม่รู้เป็นรู้ที่ยังไม่รู้จะรู้ต่อเมื่อขึ้นลำดับที่9คือจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานรู้พร้อมเฉพาะจิตขั้นที่9นี่คือพระเจ้าบอกให้รู้พร้อมเฉพาะจิตหมายความว่าถอยจิตออกจากรู้ออกจากความตั้งมั่นเมื่อกี้นะเมื่อกี้ยังไม่เรียกว่าความตั้งมั่นเรียกว่าจิตมันเหลือแต่รู้ตัวเดียวมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้อยู่ตรงนั้นปิติก็ระงับสุขก็ระงับทีนี้พอถอยจิตออกมาเนี่ยก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆมากขึ้นสุขก็เกิดทุกข์ก็เกิดความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่คราวนี้จิตมีกำลังแล้วจิตรู้แล้วพระเจ้าจึงบอกให้รู้พร้อมเฉพาะจิตนะจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตง่วงเหงานอนก็ให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้อยู่ในจิตตานุปัสสนาขั้นที่9เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยอยู่ในจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานพอรู้มากๆเข้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกิดความปราโมทย์ขึ้นไม่ใช่ปิตินะพระเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าปิตินี่เราพูดจากของจริงนะปิ ิติเนี่ยอยู่ในเวทนาแต่ปราโมทย์ตรงเนี้ยมันคนละเรื่องกับปิติขั้นที่10จิตปราโมทย์จิตปราโมทย์จิตใกล้ตั้งมั่นเต็มที่แล้วมันจะปราโมทย์ของมันแต่ขณะจิตเดียวแล้วขั้นที่11จิตก็จะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นขั้น11ตรงจิตตั้งมั่นนี่แหละพระเจ้าใช้ว่าจิตตั้งมั่นขั้นที่11นะพอจิตตั้งมั่นก็จะบรรลุธรรมตรงนี้เจรูปนามยะถาภูตตปัจฉานาติจะเกิดตรงนี้ยะถาภูตังปัจฉานาติจะเกิดตรงนี้ขั้นที่11จิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับรู้จิตจะพลากจากขันเห็นขันห้าเกิดดับด้วยญาณเกิดยะถาญาณตัปปุทโธยัสสนะพอขั้นที่12เนี่ยจิตก็จะดำริที่จะเปลื้องจิตตอนแรกเห็นก่อนนะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก่อนแต่ยังไม่หลุดพ้นยังไม่เปลื้องขอขั้นที่12ก็จะเปลื้องจิตแหละเปลื้องจิตจิตจะดำริที่จะเปลื้องจิตคือทำจิตให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นกับละคนละอย่างกันขั้นที่18คือเห็นเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่ยังละไม่ได้อย่างที่หลวงปู่ดุลบอกละกับเห็นคนละชั้นกันถ้าโกฏิญาณท่านก็เห็นก่อนที่จะละได้ท่านเห็นตอนที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแต่ท่านมาละได้ตอนที่แสดงอนัตตลักขณสูตรท่านบรรลุอรรถผลตอนที่ฟังอนัตตลักขณสูตรคือเห็นขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราของไม่ใช่ของเราอนัตตาเห็นเป็นอนัตตายึดถือมันไม่ได้ก็ละนี่ก็ทำนองเดียวกันธรรมะนี่มันลงรอยเดียวกันหมดนะถึงเวลาขั้นที่2เราจัดเปลื้องจิตพอ13ก็จะเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์5เป็นให้ติดตามความไม่เที่ยงนะ12จิตก็คลายออกมา12จิต13ก็ตามความดับไม่เหลือมันจะเห็นความดับไม่เหลืออยู่เรื่อย13 14 15เนี่ยเห็นความดับเห็นหน้าตามากขึ้นมากถึงกระทั่ง16ปฏิสักขานุปัสสีจิตหลุดพ้นตรงนั้นอันนี้วางหลักไว้ให้ฟังนะว่าการหลุดพ้นของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นไปตามระดับนี้เหมือนกันหมดแต่ทุกอย่างเกิดจากตัวรู้ตัวเดียวตัวรู้ที่เป็นสติตัวเดียวตัวรู้ที่เป็นหายใจเข้านะอันนี้พูดให้ฟังจบไปก่อนจบไปทีนี้กลับมาที่ลมหายใจใหม่เส้นทางของอนาปานสติจะต้องเป็นอย่างนี้นะจะต้องเห็นการเสื่อมดับเกิดใจลักษณะญาณขึ้นในชั้นที่11ขั้นที่12จะต้องมีใจลักษณะญาณเกิดขึ้นเสมอก่อนที่จะหลุดพ้นเรียกว่าเห็นยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะเห็นการ เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเสื่อมดับอยู่เสมอนิพพิทาความเบื่อหน่ายวิราคะก็ตามมาสุดท้ายก็วิมุตติวิมุตติกับปฏิสังขารุปัสสีก็เกิดตัวเดียวกันกลับมาที่ตัวรู้เริ่มต้นจากตรงนี้เองนะสิ่งทั้งปวงหายใจเข้าสบายสบายนะจับตัวรู้ให้ได้จับตัวรู้ให้ได้มันจะนิ่งของมันนะอย่างเราเนี่ยไม่ต้องไปจับละมันเป็นของมันเองไม่ต้องจับมันก็อยู่ของมันรู้ของมันมันมีความสุขมากนะแต่เป็นสุขที่ไม่ใช่สุขแบบโลกไม่ใช่สุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ไม่ใช่มันเป็นสุขอีกอันหนึ่งที่อยู่นอกเหนือโลกเรียกว่าโลกุตระสุขอยากให้เจอสุขตรงนี้แม้พระโสดาบันนี่นะหรือคนที่จิตตกกระแสนี่ก็พบสุขบางๆกระแสสุขถึงเรียกว่าโสตะโสดานี่คือผู้มาถึงกระแสกระแสธรรมกระแสธรรมก็คืออะไรกระแสพระนิพพานพระนิพพานแปลว่าอะไรความเยือกเย็นจิตที่เยือกเย็นสงบจากกิเลสมันเย็นมากนะท่านพุทธทาสถึงบอกว่านิพพานเนี่ยแปลอย่างว่าเย็นเย็นหรือว่าว่างก็ได้นิพพานังปรมังสุญญังจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสเจือปนมันก็ว่างว่างจากอารมณ์หลวงปู่มั่นถึงบอกว่าจิตที่พ้นไปจากอารมณ์ทั้งปวงเรียกว่าบริสุทธิ์เห็นไหม บริสุทธิ์จิตธรรมชาติเดิมอะผ่องใสแต่ไม่บริสุทธิ์เราต้องมาชำระจิตให้บริสุทธิ์อย่างบางคนนั่งสมาธิไปแล้วจิตสว่างสวยอะไอ้ตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าหลวงปู่หลวงตามหาบัวเคยเตือนไว้ระวังนะจิตผ่องใสยังเป็นอวิชชาอยู่มันต้องทำจิตให้บริสุทธิ์นะทำจิต ให้รูปนามตามความเป็นจริงแล้วก็หลุดพ้นออกมาเหมือนพระจันทร์ที่พระตัวมาจากเมฆหมอกนั่นอย่างนั้นพระจันทร์ก็คือตัวจิตตัวจิตก็คือตัวรู้นี่แหละเราตามหาสติก็คือตามหาจิตตามหาตัวรู้เหมือนกันหมดเมื่อวานก็มีลูกศิษย์แม่ชีถามมาว่าตัวรู้กับจิตว่าง เหมือนกันหรือต่างกันยังไงแล้วก็ตอบว่ามันตัวเดียวกันถ้าเราอยู่กับตัวรู้ได้นะจิตเราก็จะว่างจิตจะว่างว่างจากอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกอย่าเพิ่งท้อถอยท้อใจหาตัวรู้ได้หายใจเข้าถ้ายังถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมากก็หายใจแรงๆหายใจแรงๆลึกๆค้างไว้นิดหนึ่งค้างไว้นิดหนึ่งจับตัวรู้ตรงนั้นได้เทคนิคนี้นะหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านสอนไว้แต่ไม่ค่อยมีใครนำมาใช้นะท่านบอกว่าอยากรู้จักจิตตัวรู้นะเราก็เพิ่งมาพบทีหลังเราพอไปอ่านมันตรงกันอย่างอัศจรรย์นะหลวงปู่เทศรังสีท่านบอกว่าอยากรู้จักจิตให้หายใจเข้าลึกๆแล้วก็กลั้นไว้นิดหนึ่งจับตัวรู้ตัวรู้ตรงนั้นแหละคือตัวสติคือตัวจิตนี่คือจุดตายของนักปฏิบัตินะมันเป็นตัวรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละจุดตายของนักปฏิบัติอยู่ตรงแค่ตัวรู้ที่เราพูด16ขั้นเนี่ยพูดให้ฟังเป็นภาพรวมอย่าเพิ่งไปสนใจกังวลใจว่าฉันจะไปถึงไม่ถึงยังไงเริ่มต้นจากตรงนี้ต้องหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตรงนี้แล้วมันจะไปของมันเองจุดตายของ การภาวนาอยู่ที่ตัวรู้นะอานาปานสติ16ขั้นเนี่ยขั้นที่พลิกโลกอยู่ที่ขั้นที่11คือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8อย่าไปเครียดนะหายใจสบายสบายพอจิตมันส่งนอกไปเทียบเคียงกับหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลท่านสอนทำสมาธิภาวนาท่านบอกว่านั่งเอียบทสบายสบายแล้วจิตก็จะนั่งมองจิตดูจิตจิตมันจะซัดสายไปตามนู่นตามนี่สักพักมันจะอิ่มตัวดึงกลับเนี่ยมาอยู่กับตัวรู้ให้รู้อยู่กับที่เหมือนกันหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงหายใจเข้ารู้อยู่กับที่สร้างตัวรู้อยู่กับที่เกิดขึ้นมาได้สักพักจิตมันก็จะไปใหม่ฟุ้งซ่านใหม่คิดตัวนี้นั่นหายใจเข้าดึงสติกลับมาดึงตัวรู้ดึงมาอยู่กับตัวรู้ดึงจิตมาอยู่กับตัวรู้จิตเนี่ยจิตเรานี่เหมือนเด็กอ่อนพอใครมาหลอกล่อแล้วก็วิ่งตามอารมณ์ที่มันโผล่ขึ้นมาในใจตอนนี้นะที่เรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยภาพคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆของหลอกทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่ของจริงแต่เราเห็นของหลอกเป็นของจริงเราก็เลยวิ่งตามวิ่งเหมือนคนวิ่งตามเงาตัวเองอ่ะเห็นเงาเป็นของจริงปู่มั่นท่านถึงบอกว่านั่นแหละมันเงาทั้งนั้นเนี่ยเงาอารมณ์คือเงาของใจเราวิ่งไล่ฟัดเงามาตลอดทั้งชีวิตโดยเฉพาะชาตินี้นะเป็นล้านชาติหลงเป็นตัวเป็นตนอยู่กับเงาอารมณ์ทั้งปวงเป็นของหลอกอย่าง สัญญาขันเนี่ยที่มีคนถามมาสักครู่เนี่ยพระเจ้าท่านก็สอนไว้นะท่านบอกว่าสัญญาขันเหมือนพยับแดด เอาไปใช้พยับแดดเนี่ยถ้าคนโบราณจะรู้จักหมายถึงว่าเวลาเราขับรถไปมองไกลๆเนี่ยมันมีน้ำอยู่ข้างหน้าเรียกว่าเงาแดดก็ได้แต่พอขับไปถึงจริงมันไม่มีน้ำแต่เราเห็นเป็นน้ำสัญญาขันก็เหมือนกันเราเห็นมีตัวเป็นตนจริงๆแล้วมันไม่มีพระพุทธเจ้าถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนพยับแดดพอไม่มีมันก็เป็นอะไรอนัตตาจิตก็ไม่ยึดมั่นในสัญญาขันเอาปัญญาตรงนี้มาพิเคราะห์มาจับไอ้ภาพธรรมารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นเนี่ยใส่มาเลยว่าเองมันไม่จริงเองมันไม่จริงนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วนะสัมมาทิฏฐิเห็นไหมมรรคมีองค์8เนี่ยมันใช้กันประกอบตลอดเวลาเห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้สัญญาขันธ์ที่ปรากฏเนี่ยมันไม่จริงนะเป็นของหลอกเมื่อเราตรงนี้พอเรารู้ว่าเป็นของหลอกปั๊บเราเริ่มรู้เท่าทันปัญญาเกิดแล้วพอรู้เท่าทันเรื่องจิตเป็นไงไม่วิ่งตามแล้วจิตไม่วิ่งตามก็คือจิตไม่ส่งนอกจิตมันก็กลับมาอยู่กับรู้อยู่กับที่โดยอัตโนมัติพระมันจะพระมาเรื่อยเรามันอยู่กับตัวรู้เหมือนที่เราหายใจเข้านี่แหละหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้กลับมารู้อยู่กับที่ให้ได้รู้กลางกลางรู้มากเท่าไหร่กำลังสมาธิก็มากเท่านั้นนี่คืออนาปานสตินะอนาปานสติทีนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนอกจากอานาปานสติแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายอย่างอย่างเช่นกายตาสติอย่างนี้ก็คงมีในการนำสวดแบบเหมือนเข้าก่อนกายกตาสติเนี่ยตอนนี้เรานั่งหลับตาลืมตาพิจารณาตามไปก็ได้นะสมมติหนึ่งว่าเราได้ฟังธรรมนะต่อหน้าครูบาอาจารย์ส่งกระแสจิตตามไปจะบรรลุธรรมก็ได้เมื่อกี้เราแสดงเรื่องอนาปานสติเราจะแสดงทุกอย่างไปให้จบชิ้นสงสัยในวันนี้มาพูดถึงกายกตาสติคำว่ากายกตาสติหมายถึงว่าการระลึกรู้อยู่ในกายก็คือระลึกรู้อาการ32นั่นเองอาการ32มีอะไรบ้าง ผมขนเล็บฟันหนัง เกสาโลมานะขาทันตาตาโจเนี่ยเอา5อย่างก็ได้มันมีทั้งหมด32นะพระเจ้าวางไว้จนกระทั่งถึงมัทะเลมัทะลุงคันเกสาโลมานะขาทันตาตาโจมังสังเนื้อหาลูเอ็นทั้งหลายอธิกระดูกทั้งหลายอธิมินชังเยื่อในกระดูกนึกตามไปก็ได้ว่ากังไตหาทะยังหัวใจยกนังตับกิโลมะกังฟังเผื่อเปียกังม้ามปับผสังปอดอันตังไส้ใหญ่แต่คนังสายรัดไส้อุทารยังหันใหม่กริสังหันเก่าปิดตังน้ำดีเสกหังน้ำทะเลปุบโพน้ำเหลืองโลหิตทั้งเลือดเสโทเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอสุน้ำตาวะสารน้ำเหลวเคโลน้ำลายสิงคณิกาน้ำมูกรัสิกาน้ำมันไขข้อรัสิกาน้ำมันไขข้อมัทะเลเกมัทะลุงคังเยื่อในสมอง32อย่างนี่เรียกว่าการพิจารณากายกตาสติพิจารณาอะไรยกตัวอย่างผมอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยก็พิจารณาได้ผมเป็นของไม่สะอาดพิจารณาให้เป็นอสุภะสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่สีผมเป็นยังไงบ้างนึกภาพขึ้นมาใช้ความคิดไปก่อนสีผมสีดำสีขาวผมงอกสีเทาสีสวยไหมผมนึกภาพหยิบขึ้นมาสักกระจุกหนึ่งสิตอนนี้นึกภาพขึ้นมาหยิบขึ้นมากระจุกหนึ่งทุกคนหยิบผมขึ้นมากระจุกในความคิดสีพิจารณาด้วยความคิดสีเป็นยังไงบ้างกลิ่นเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราสระผมมาหลายชั่วโมงแล้วนะกลิ่นผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างกระจุกเนี้ยกลิ่นหอมหรือเหม็นนึกถึงผมที่เราถอนขึ้นมามันเหม็นหรือหอมอย่าหลอกตัวเองสันฐานผมเป็นยังไงสันฐานผมน่ารักน่าชังถ้าน่ารักเนี่ยนึกภาพเอาผมเนี่ยกระจุกเนี่ย หย่อนลงไปในชามข้าวอ่ะชามข้าวอร่อยๆนะ จานละ 1,000-2,000 เนี่ยเราจะกินมันได้ไหมหย่อนลงไปในน้ำซุปผมกระจุกเนี่ยหย่อนลงไปเนี่ยหยิบขึ้นมากินได้ไหมถ้ามันสะอาดเราก็ต้องกินได้กินน้ำซุปนั้นได้กินข้าวนั้นได้เปล่าเลยเราเทจานทิ้งเลยเพราะผมกระจุกของเราอันนี้นะที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยสีสันฐานกลิ่นกลิ่นมันหอมมันเหม็นเนี่ยที่เกิดของผมมาจากไหนตอนที่เราดึงผมขึ้นมาบางทีก็มีเลือดออกมามันเกิดจากเลือดหนองแล้วที่อยู่หนังหัวเราเคยสังเกตไหมเอากล้อง ขยายดูหนังหัวเรามันเป็นที่อยู่สะอาดหรือสกปรกเราจะได้ความสกปรกเต็มไปหมดนี่พิจารณาให้เป็นอสุภะอีกในหนึ่งพิจารณาให้เป็น อนิจจลักษณะคือไม่เที่ยงอย่างนั่งในห้องเนี้ยครึ่งหนึ่งเนี่ยผมงอกหมดแล้วผมขาวแต่ก่อนดำครับตอนนี้ก็ขาวเห็นไหมสีเปลี่ยนนะแล้วก็ร่วงหลุดอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาขาดไม่ได้เลยนะไม่เที่ยงทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้ผมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องร่วงถึงจะมีเส้นไหมงอกขึ้นมาแต่เส้นเดิมก็ต้องร่วงอาบน้ำครั้งหนึ่งเลยเคยสังเกตไหมผมร่วงมหาศาลนะบางครั้งทุกขังคำว่าทุกขังนั้นไม่ได้แปลว่าทุกนะให้เข้าใจเสียใหม่นะเทวีลูกศิษย์เราเนี่ยทุกขังหมายความว่าทนไม่ได้อนัตตาก็คือหาตัวตนแก่นสารไม่ได้ผมก็คือธาตุดินธาตุหนึ่งทุกอย่างต้องน้อมมองได้จังทุกขังหน้าตายหมดขนเล็บฟันหนังก็ทำนองเดียวกันขณะเดียวกันก็ในยะสุดท้ายก็คือพิจารณาเป็นธาตุร่างกายคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคำว่าดินก็คือธาตุที่เป็นส่วนแข็งผมเนี่ยจัดเป็นธาตุดินอย่างเลือดเนี่ยจัดเป็นธาตุน้ำไฟก็คือความอุ่นในร่างกายลมหายใจที่เราสอนเรื่องอานาปานสติก็คือธาตุลมมันจะทำงานของมันประกอบกันนะพิจารณาเห็นเป็นธาตุพอเราเห็นผมเป็นดินอย่างเราเนี่ยเคยเดินจงกรมอยู่นะเห็นดิน เห็นผมเนี่ยเห็นด้วยตาเปล่านั้นเพราะจิตเป็นสมาธินะมันล่วงลงไปเป็นดินต่อหน้าแบบโอ้น้ำตาไหลนะโอ้นี่เรามาหลงผมอยู่เนาะที่แท้มันคือธาตุดินมันล่วงลงมาแล้วแปลสภาพเป็นดินนี่เห็นต่อหน้าเลยจิตมันหมดสงสัยแล้วว่าเออผมไม่ใช่ผมเป็นเพียงแค่ธาตุดินในการภาวนาเนี่ยมันต้องให้มีความสภาวะธรรมแบบนี้เกิดขึ้นมันถึงจะก้าวหน้าถ้าจะเดินแนวตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือที่เราสอนเนี่ยนะมันจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น 100% เราขอรับรองนะนี่คือการพิจารณากายเริ่มต้นที่ผมเกศาโลมาเดินจงกรมก็เอาขากลับก็ขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างเอาที่ถูกจริตอันไหนที่เราพิจารณาแล้วสงบจิตสงบก็เอาอันนั้นบางคนก็ตับไตขึ้นมาพิจารณาเลือดบ้างเวลาขับถ่ายตอนเช้าเนี่ยพิจารณากายดีมากเลยนะขณะที่นั่งอืดนั่งอะไรอ่ะก่อนที่จะกดชักโครกหันไปมองสิใช่ไหมกะหรี่สังอาหารเก่ามันสะอาดหรือสกปรกล่ะนี่มันอยู่กับเรานะแต่เราไม่รู้สึกถึงมันเลยอยู่กับเราอ่ะเราพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นจิตมันจะสงบแต่เป็นการสงบด้วยสติสายหลวงปู่มั่นเนี่ยจะภาวนาพุทโธให้จิตสงบก่อนแล้วก็มาพิจารณากายแต่ความจริงแล้วเนี่ยสามารถที่จะพิจารณากายไปเลยก็ได้เราพิสูจน์มาแล้วพิจารณากายไปแล้วจิตสงบพอจิตสงบปั๊บมันก็จะเกิดสภาวะเกิดขึ้นที่เรียกว่านิมิตแต่เป็นนิมิตที่ถูกต้องนะเช่นเห็นเป็นเลือดเป็นกระดูกเริ่มเห็นตามความเป็นจริงเห็นครั้งหนึ่งจิตมันก็จะเบื่อหน่ายมาครั้งหนึ่งแต่ต้องเห็นด้วยตาก็เรียกว่าอีกนี่คือเห็นด้วยตาในนะถ้าเห็นด้วยตานอกไม่มีทางที่จะเบื่อหน่ายอย่างหมอเห็นไหมผ่าตัดศพไม่รู้กี่ร้อยกี่พันศพแต่ก็ยังก่อคดีฆาตกรรมได้เห็นไหมเพราะเขาเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้เห็นด้วยตาในถ้าเห็นด้วยตาในเนี่ยจิตมันจะเบื่อหน่ายมาเองนะมันจะคลายความยึดมั่นในกายออกมาคลายออกมาเมื่อเห็นเรื่องเข้าต จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะลอกก็ไม่ใช่ว่าเราจิตมันจะปลอกหลุดพลั่วออกมาจากความยึดมั่นในกายความยินดีในกายออกมาตั้งมั่นได้จิตตั้งมั่นตรงนี้ก็จะไปตรงกับขั้นที่11ในอานาปานสติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงยะถาภูตะปัจฉานาติเกิดตรงนี้จะเกิดสมาธิโตนะสมาธิโตยะถาภูชังปัจฉานาติเกิดตรงนี้เราเจริญสติทั้งหมดเพื่อจิตมันตั้งมั่นเกิดมรรคสมังคีในมรรคมีองค์8นี่คือการพิจารณากายว่านำไปสู่จิตตั้งมั่นตรงนั้นยังไงจิตตั้งมั่นตรงนั้นแล้วเนี่ยอยู่ที่กำลังสติในขณะที่เห็นบางทีก็บรรลุอนาคามีบางทีก็บรรลุโสดาบันบางทีก็อรหัตผลไปเลยก็มีอย่างมีลูกศิษย์หลวงปู่ชอบท่านนึงอ่ะพิจารณากายมาตลอดหลวงปู่ชอบเทศนาคำเดียวจิตพลั่วออกมาจากกายเลยเปล่าออกมาบรรลุธรรมตรงนั้นอย่ามองข้ามการพิจารณากายนะอย่างน้อยก็ทำให้เราสามารถที่จะละสักกายทิฏฐิได้นี่คืองานพิจารณากายในสติปัฏฐาน4หมวดกายานุปัสสนามีอันคือพิจารณาศพซึ่งจะไม่สอนที่พระเจ้าหรือใครก็ตามเนี่ยครูบาอาจารย์มักจะสอนให้พระไปอยู่ป่าช้าเพื่อจะไปพิจารณาศพก็ทำนองเดียวกับกายพิจารณาเห็นความเป็นอสุภะอันนั้นจะเห็นชัดมากกว่าเพราะเห็นต่อหน้าเลยจิตมันจะสงบตั้งมั่นแต่ไม่ใช่ไปเพ่งนะซึ่งเราก็เตือนหลายครั้งว่าการพิจารณากายระวังก็มีกับดักเหมือนกันบางคนไปเพ่งกายเพ่งกระดูกเพ่งแก้วเอ้ยเพ่งกระดูกจนกระทั่งกระดูกเป็นแก้วเลยเป็นปฏิภาคนิมิตมีลูกศิษย์หลวงปู่มั่นองค์หนึ่งเหมือนกันท่านสอนพิจารณากายแต่หลวงปู่ไปเพ่งกายจนกระทั่งหลวงมั่นต้องมาบอกว่านั่นไม่ใช่ทางผิดทางแล้วไม่หลวงมั่นองค์เดียวนี้ที่สอนในขณะนี้นะเราไม่ได้สอนให้เพ่งแบบนั้นเพ่งจนเป็นแก้วเลยนะจิตเนี่ยพอมันเพ่งกระดูกเป็นแก้วมันก็เป็นสมถะหนีอารมณ์ไปอยู่กับกระดูกก็เข้าใจว่าบรรลุอรหัตผลหลวงปู่มั่นมาบอกว่าไม่ใช่เราพิจารณากายเพื่อให้เบื่อหน่ายจากกระดูกให้จิตมันเบื่อหน่ายเกิดอะไรนิพพิทาพอนิพพิทาแล้ววิราคะก็ตามมาพอมีวิราคะวิมุตติก็คือผลเห็นไหมสี่ตัวนี้มันจะไปด้วยกันยถาภูตญาณทัศนะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นกระดูกเห็นกายตามความเป็นจริงจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายการบรรลุธรรมต้องเรียงลำดับตามนี้นะการหลุดพ้นนะการหลุดพ้นนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นนั่นคือหนทางการหลุดพ้นส่วน องค์ประกอบในการบรรลุธรรมจะต้องประกอบไปด้วยสามโพชฌงค์7ต้องมีสติมีตัวรู้ที่เราพยายามหาให้พบวันนี้สติมีธรรมวิจยะธรรมวิจยะก็คือการพิจารณารูปนามขันธ์5อารมณ์ด้วยไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครเป็นลูกศิษย์เราจะไม่สอนเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องเบสิกละอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือธรรมวิจยะอย่างที่เราสอนพิจารณากายไปเมื่อสักครู่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องผมเนี่ยนั่นคือธรรมวิจยะหรือเมื่อเช้าที่สอนเรื่องอารมณ์ยินร้ายว่าเป็นของไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงนั่นคือธรรมวิจยะสติธรรมวิจยะสองอย่างนี้นะเราต้องทำอยู่เสมอลืมตาหลับตาไปทำงานใช้ชีวิตในบ้านในที่ทำงานจะมีอารมณ์เกิดตลอดเอามาน้อมลงใจรักเสียให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมออย่างนี้ก็เรียกว่าวิริยะมีความเพียรสติธรรมวิจยะวิริยะสามอย่างนี้เมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยทำไปเนืองๆก็จะเกิดปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันเริ่มห่างจากอารมณ์ออกมาแล้วปีติมันเกิดด้วยเหตุที่จิตห่างจากอารมณ์เท่านั้นเองไม่มีอะไร พราะธรรมชาติจิตมันมีปิติของมันอยู่แล้วดังนั้นพระอรหันต์เนี่ยหรือพระยาเจ้าชั้นสูงเนี่ยปิติในจิตเนี่ยจะมีตลอดเวลาแต่เป็นปิติที่ไม่ปรุงแต่งนะเป็นธรรมชาติเดิมของจิตบอกไม่ถูกเหมือนกันนะพอไปถึงเราจะอ๋อที่ท่านสุกฏพูดเป็นอย่างนี้นี่เนาะนะมันเกิดขึ้นตรงนั้นจริงมีปิติปัสสธิจิตระงับสมาธิแล้วก็อุเบกขาสมาธิคือความตั้งมั่นเห็นไหมสุดท้ายก็มาที่สมาธิอีกอะพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยที่เรายกนิ้วตั้งมั่นเมื่อกี้จิตมันก็จะวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงอารมณ์มีไหมมีธรรมารมณ์ยังมีไหมมีแต่จิตวางเฉยจิตไม่ไปอะไรไม่ไปตามตะครุบเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนเราตามตะครุบอารมณ์สุขเกิดก็ตะครุบทุกข์เกิดก็ตะครุบภาพของคนที่ไม่ชอบเราเกิดเราก็ตะครุบแต่ต่อไปมันจะไม่ตะครุบมันจะวางเฉยเรียกว่าอะไรรู้ไหมเห็นสักแต่ว่าเห็นนี่คือสิ่งพระพุทธเจ้าสอนพระไพยะสอนแค่คำนี้พระไพยะบรรลุอรหัตผลเลยพอท่านเห็นอารมณ์สักแต่ว่าเห็นจิตท่านก็ตั้งมั่นอุเบกขาเห็นอารมณ์สักแต่ว่าเห็นเมื่อตายรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็ได้สักแต่ว่าเห็นเห็นไหมไม่ส่งจิตไปตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เหล่านั้นพระเจ้าสอนประโยคแรกพยายามเก็ตเลยพยายามจงฟังให้ดีนะเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อตายรูปสักแต่ว่าเห็นสุดท้ายก็คือเหลือแต่แค่สักแต่ว่าหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเห็นไม่ส่งจิตออกไปจับเสียงจับอารมณ์ที่เกิดจากหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสธรรมารมณ์กระทบใจก็สักแต่ว่าเห็นนี่พอสักแต่ว่าเห็นจิตไม่ส่งนอกไปตะคุบไปจับจิตก็กลับบ้านตั้งมั่นไม่เคลื่อนวิสังขารกตังจิตตังจิตสิ้นการปรุงแต่งนะก็ต้องเดินแนวสองพจน์7หนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้นะถ้าองค์ไหนสอนถูกไม่ถูกให้ดูให้ดีว่าอยู่ในแนวนี้หรือไม่ในมรรคมีองค์8สอนพจน์7สติธรรมวิจยะเราทำเหตุให้เกิดขึ้นก่อนมีวิริยะมีความเพียรตอนนี้ลองหายใจเข้ารักษาตัวรู้นะรู้อยู่กับที่เนี่ยพุ่งสั้นก็ให้รู้เห็นให้รู้ในกายานุปัสสนาติปัฏฐานเนี่ยอีก2ตัวเดี๋ยวจะกลับมาสอนเพราะต้องสอนในขณะลืมตาข้ามไปที่เวทนาก่อนตอนนี้ทุกคนหลับตาเนี่ยภาพคนสัตว์สิ่งของแรงตาเนี่ยมันปรากฏขึ้นเหมือนจะปรากฏขึ้นในความคิดนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าธรรมารมณ์ตอนนี้จะสอนเหมือนที่เนนน้อยพระอรหันต์สอนพระตุโฉกโพธิละเคยฟังไหมพระตุโฉกปุจโฉเนี่ยเป็นพระอาจารย์ทางปริยัติทางปริยัติเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่แต่เวลามากราบคือรู้จดจำคำสอนพระพุทธเจ้าได้มากตัวโจปธิละนะพอมากราบพระพุทธเจ้าจะกลับพระเจ้าก็ทักว่าเอ้ากลับแล้วเหลือใบลานเปล่าทุกครั้งจนกระทั่งท่านมานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจึงเรียกท่านว่าใบลานเปล่าท่านก็เกิดปัญญาว่าอ๋อตัวเองนี่จดจำได้แค่พระธรรมคำสั่งสอนแต่จิตตัวเองเนี่ยยังไม่มีธรรมะวิเศษคุณวิเศษอันใดเลยบรรลุธรรมอะไรก็ไม่ได้บรรลุโสดาบันก็ไม่บรรลุท่านก็เกิดความสลดใจในตัวเองก็เลยเดินไปหาพระอรหันต์นู่นนี่นั่นให้สอนก็ไม่มีใครสอนเพราะรู้ว่าท่านอีโก้สูงมากทิฏฐิสูงมากจนกระทั่งฟังดีๆนะจนกระทั่งท่านไปพบเนนอรหันต์สุดท้ายแล้วไม่มีใครสอนท่านก็ ก็มีเนรเนี่ยไม่กี่ขวบเป็นอรหันต์เนาะแต่ก่อนเนรเป็นอรหันต์เยอะก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์เนรตรงนี้ก็ทรมานท่านบอกว่าถ้าเราใช้ทำอะไรต้องทำนะพระอาจารย์รูปนี้ก็รับปากท่านก็ให้สวมสบงจีวรอย่างดีเดี๋ยวนะแล้วก็เดินลงโคลนลงน้ำเลยท่านก็ทำตามนะจนกระทั่งเรียนเห็นว่า พระอาจารย์รูปนี้เนี่ยหมดทิฏฐิแล้วหมายถึงว่าหมดทิฏฐิในทางโลกนะทิฏฐิท่านก็สอนว่าอาจารย์เหมือนตัวขอโทษนะต้องใช้คำพูดนี้จริงเหมือนตัวตะกรวดหรือตัวเหี้ยเนี่ยมันมุดเข้าไปในจอมปลวกมีรูอยู่6รูเราจะจับตัวเหี้ยได้อย่างไรจอมปลวกพระอาจารย์ก็ตอบว่าแล้วก็ปิดรูทั้ง5เสียก็เหลือรูเดียวก็จะจับตัวเหี้ยได้เพราะตัวเหี้ยสุดท้ายก็ต้องหิวต้องออกจากรูนั้นเราก็จะจับได้โอ้คำสอนนี้นี่มันสมัยก่อนเราอ่านก็สนุกนะแต่พอมาเห็นทำรู้ทำอ่านแล้วมันน้ำตาไหลอ่ะมันซึ้งมากเลยนะนึกถึงหลวงปู่มั่นซาบซึ้งที่ท่านตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วมาสอนรู้ทั้ง5นั้นคืออะไรอาจารย์หูตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายทวาร5ปิดทวารทั้ง5เสียหมายความว่ายังไงพระอาจารย์ องค์นี้เนี่ยท่านศึกษาธรรมะมาเยอะมากท่านรู้ทันทีว่าอ๋อทวารทั้ง5ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายตาเห็นรูปก็ปิดเสียหูได้ยินเสียงก็ปิดจมูกได้กลิ่นก็ปิดลิ้นสัมผัสรสก็ปิดกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ปิดคำว่าปิดในที่นี้หมายถึงอะไรไม่ใช่ปิดตาปิดหูปิดจมูกแบบเอามือปิดนะไม่ใช่ท่านฉลาดอยู่แล้วตาเห็นรูปหมายความว่าไม่ส่งจิตออกไปหารูปเห็นสักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็ไม่ส่งจิตออกไปปิดซะไม่ส่งนอกเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ได้กลิ่นสัมผัสรสก็สักแต่รสสัมผัสเย็นร้อนอะไรกันก็แค่นั้นเหลืออันสุดท้ายตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละท่านอาจารย์ท่านเหลือรูสุดท้ายท่านจึงจะจับตัวเหี้ยได้ตัวเหี้ยนั้นคืออะไรคือใจอาจารย์เหลือคู่เดียวนะธรรมารมณ์กระทบใจท่านก็ยั้งใจไม่ไปจับธรรมารมณ์เห็นธรรมารมณ์ก็สักแต่ว่าเห็นนี่เห็นอารมณ์สักแต่พระพุทธเจ้าท่านแสดงฤทธิ์มาสอนทันทีว่าถูกแล้วเห็นอารมณ์เห็นธรรมารมณ์ก็สักแต่ว่าเห็นโอ้โหบรรลุอรหัตผลเลยนะจับใจได้จับตัวเหี้ยได้ไม่ส่งจิตไปจับธรรมารมณ์ขณะเนี่ยเป็นขณะเดียวกับที่เราเห็นธรรมารมณ์มากระทบเนี่ยถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นนะความฟุ้งซ่านเนี่ยจะไม่มีเลยเพราะอารมณ์มาแล้วก็ไปสัญญาเนี่ยธรรมารมณ์ต่างที่มันเกิดขึ้นความคิดต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมาแล้วเราสักแต่ว่าเห็นมันก็ไปเหมือนลมหายใจที่เราสอนนั่นแหละมันมาแล้วก็ไปแต่ก่อนนี้นะก่อนจะนอนเราทรมานมากเลยนะธรรมารมณ์สัญญาเรื่องคดีต่างๆเข้ามากระทบแล้วก็เข้าไปปลุกปล้ำตะคบปรุงแต่งมันบางทีจะนอนตีหนึ่งตีสองพอเรื่องนี้จบเรื่องนั้นมาใหม่ปรุงแต่งใหม่ไม่สิ้นสุดเลยนะไม่สิ้นสุดกระทั่งมารู้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนี่แหละโอ้มัน ันอัศจรรย์มากมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแล้วมาทีละตอนนี่นะไม่มาลุมมาตุ้มเหมือนเมื่อก่อนมันมาเป็นระเบียบมันมาเป็นระบบมาเป็นทีละตอนมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจเราเป็นไงสงบสุขเยือกเย็นโอ้เป็นการหลับที่มีความสุขมากสุขที่จิตมันไม่ส่งออกนอกไปตะคุบอารมณ์ธรรมารมณ์สัญญาขันธ์เมื่อก่อนภาพต่างๆที่โผล่เข้ามาในหัวนี่นะภาษาก็เรียกว่าสัญญาขันธ์นั่นนะธรรมารมณ์ในขณะที่เราเห็นขณะนี้นะให้เห็นสักแต่ว่าเห็นหรือแล้วเมื่อเราเห็นสักแต่เห็นอยู่หนึ่งเดียวเราจะจับใจได้ใจก็คือตัวรู้เราหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้สึกตัวรู้แหละไอ้ตัวนั้นน่ะคือใจเหมือนกันหลักการหลักการเดียวกันไม่ผิดเพี้ยนเลยจับใจได้ทำไมเราดึกถึงปู่มั่นนะท่านก็ประพันธ์เรื่องนี้ไว้อยู่ในมุตโตไทยโอ้โหอัศจรรย์มากๆท่านก็จับใจได้นะท่านเรียกใจว่าใจเดิมต้นจิตจิตต้นพบจิตพบต้นจิตจิตต้นพ้นหวยหวนนี่เห็นไหมพบจิตเดิมจิตเดิมนี่หลวงปู่ชามาใช้เราต้องหาจิตเดิมตัวตั้งต้นให้พบเนี่ยตัวรู้นั่นแหละคือตัวตั้งต้นจริงๆแล้วนะคือต้นเหตุของทุกอย่างเลยตัวรู้เนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยออกมาจากตัวรู้ทั้งนั้นด้วยความไม่รู้เนี่ยจิตก็เลยปรุงแต่งสังขารวิญญาณออกมานามรูปเห็นไหมสลายเจตนะ มีปัจจัยเวทนาตลอดเวลาแต่ถ้าเราดึงจิตมาอยู่กับตัวรู้ได้หนึ่งปฏิจจะมันจะสั้นลงมันจะน้อยรอบลงน้อยรอบลงน้อยรอบลงภพชาติมันก็จะน้อยลงน้อยลงโยงกันหมดนะในเราบรรยายภาพมันเห็นหมดเนี่ยธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เนี่ยสัญญาเนี่ยขันเนี่ยพอมากระทบใจปั๊บเอาตรงที่เรายังไม่รู้ก่อนอย่างที่เราบรรยายไปอ่ะพอตายรู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเกิดผัสสะต้องเกิดเวทนาจับตรงนี้ตอนนี้ภาพต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยภาพคนดีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นสังเกตดูนิดนึงเราจะมีความสุขเกิดขึ้นนึกถึงความหลังที่สำเร็จนึกถึงวันที่รับปริญญาวันที่มีหลานวันที่ได้งานทำจะมีสุขเกิดขึ้นสังเกตดูดีๆนึกถึงสิ่งดีๆเกิดขึ้นในขณะนี้ทุกคนนึกถึงสิ่งดีๆบางคนก็คิดเอ๊ะตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเจอสิ่งดีๆเลยจริงเหรอลองนึกดีๆสิเกิดมาครบอาการ32นี่นี่ว่าดีแล้วนะเปรียบเทียบคนที่เขาพิการเกิดมาแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ในห้องแอร์เย็นอาการครบ32ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยนี่สิ่งดีแล้วนะเปรียบเทียบกับคนที่เขานอนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็น bedridden ผู้ป่วยติดเตียงเกิดความสุขขึ้นแล้วเห็นไหมเราไม่แย่ขนาดนั้นเห็นไหมนึกถึงอะไรก็ได้ที่มันดีๆอาหารดีๆที่เคยกินหนังดีๆที่เคยดูพอเรานึกปั๊บตรงนี้เรียกว่าธรรมารมณ์มันมากระทบใจเรานะตอนนี้เรายังไม่รู้จักใจไม่เป็นไรให้ดูดีๆว่าเกิดสุขขึ้นมานิดนึงตรงนี้เรียกว่าสุขเวทนาความยินดีพอเกิดตรงนี้ปั๊บเอาเวทนาตรงนี้มาพิจารณาด้วยไตรลักษณ์เป็นธรรมะเวจยะเห็นว่าไอ้สุขที่เกิดตรงเนี้ยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องดับทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับสุขตรงนี้เห็นไหมมันเกิดน้อมลงดูน้อมลงแต่รักว่ามันไม่เที่ยงนะอย่าไปหลงกับมันนะเดี๋ยวมันจะกัดเอามันบูชาเปรียบเทียบเวทนาเหมือนงูสุขเวทนาเหมือนงูสุขก็คือหางงูส่วนทุกข์ก็คือหัวงูถ้าว่างั้นจับหางงูเลยใช่ว่าหัวงูจะไม่กัดนะใช่ว่าแล้วนี้เราไปยึดสุขอ่ะพอสุขดับเราก็ทุกข์ละ สุขเนี่ยมันอนิจจังนะดูดีๆเมื่อเที่ยงเรากินข้าวอร่อยใช่ไหมสุขตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นไงละดับไปแล้วดับไปแล้วสุขวันแต่งงานวันมีลูกวันมีหลานตอนนี้ไม่เหลือเลยนะไม่เหลืออะไรเลยนะนี่คืออะไรอนัตตาทุกครั้งคือมันทนอยู่ไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันทนอยู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องเสื่อมต้องดับเหมือนเสื้อผ้าเราอะวันหนึ่งก็ต้องขาดต้องผุต้องพังนั่นแหละก็เลยทุกขังรถเราใช้เนี่ย10ปี20ปีมันก็ต้องเสื่อมต้องพังก็เรียกว่าทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้พอพังแล้วก็เสื่อมสลายกลายไปเป็นธาตุดินเหมือนเดิมเรียกว่าอนัตตาหาตัวรถไม่ได้กายเราก็เหมือนกันก็ต้องเสื่อมต้องพังเวทนาที่เกิดในขณะนี้ก็เหมือนกันนะสุขตัวเนี้ยมันก็ต้องดับทีนี้นึกถึงคนที่เขาทำให้ดีกับเราพอนึกปั๊บทุกข์เกิดเลยนะเหมือนกันนี่คือธรรมารมณ์กระทบใจนี่คือภาคปฏิบัตินะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เพราะว่าธรรมารมณ์อารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้านอนเราประสบอารมณ์มากมายแต่เราก็ปล่อยทิ้งไปไม่เคยหยิบยกขึ้นมาพิจารณาด้วยใจรักไม่เคยธรรมะวิจยะกับมันบูชาทั้งสอนไงว่ามะม่วงมันโดนให้เราเก็บทุกวันนะแต่เราไม่เคยเก็บขึ้นมาปล่อยมันเน่าผุพังท่านถึงบอกว่าเนี่ยอารมณ์มันเกิดนั่นแหละท่านสอนบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติในขณะที่ประสบอารมณ์ตรงนั้นแหละคือจุดตายฟัดกับมันเวลาใครด่าเนี่ยให้เห็นอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นให้ชัดปกติคนทั่วไปเวลาใครด่าปั๊บจะโกรธทันทีเพราะมันไวมากขณะจิตเดียวจริงๆอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก่อนพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ต้องทันปฏิกานุสัยคือความโกรธจะเกิดขึ้นทันทีถึงโกรธแล้วก็ให้รู้นี่พระเจ้าท่านสอนให้รู้เห็นอารมณ์ไม่ชัดเดี๋ยวกลับไปนะเฝ้าสังเกตสองตัวเนี้ยยินดีมั่งยินร้ายมั่งสุขทุกข์เนี่ยไอ้เฉยๆมันก็มีแต่ว่ามันจะดูยากเอาอารมณ์ที่มันเห็นชัดก่อนเลยใส่ใจรักเข้าไปนี่ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเวทานุปัสสนาติปัฏฐานแล้วต่อไปจิตตาสอนแค่จิตตาพอนะเพราะธรรมาเนี่ยมันมาทีหลังสุดจริงๆทุกวันนี้เราสอนกันผิดมากเราไปสอนธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานก่อนธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานชื่อก็บอกอยู่เรื่องธรรมาหมายถึงว่าต้องเห็นธรรมก่อนถึงจะเอามาเดินวิปัสสนาได้ท่านพระเจ้าถึงบัญญัติไว้หลังสุดเลยนะสติปัฏฐาน4เนี่ยกายาเวทนาจิตตาแล้วก็ถึงจะเป็นธรรมาตรงจิตตาเนี่ยก็คืออะไรให้ดูจิตมีราคะก็ให้รู้มีความอยากเกิดขึ้นก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านง่วงเหงาเอานอนสงสัยก็ให้รู้จิตเป็นฌานมโหรคตแต่นะท่านยังบอกแล้วให้รู้ให้ออกจากฌานเสียเห็นมั้ยท่านสอนขนาดนี้นะจิตเป็นฌานก็ให้รู้จิตเป็นฌานก็ให้รู้คือให้ออกจากฌานมันอยู่ก็รู้ถ้าอยู่ในฌานมันจะสงบแข็งทื่อทำอะไรไม่ได้พอออกมาอยู่ก็รู้ได้จะพบฌานอีกอันนึงที่เรียกว่าโลกุตตรฌานหรือท่านใช้คำว่าลัคขณูปนิชฌานอีกตัวหนึ่งฌานนี้เป็นฌานของพระพุทธเจ้าจิตเป็นฌานก็ให้รู้ให้รู้อะไรหายใจเข้าลึกๆสิหายใจออกยาวๆนี่หายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้รู้คือรู้ตัวนี้ตัวเดียวกันเห็นไหมลงล็อกกันเป๊ะเลยพระเจ้าสอนเนี่ยอัศจรรย์มันลงกันหมดนะตอนนี้เรานึกถึงคนที่เราไม่ชอบเราถูกใครด่ามาบ้างนึกขึ้นมาให้หมดเลยที่เรานึกขึ้นมานั่นคือสัญญาขันธ์คือธรรมารมณ์มันกระทบใจเราละตอนนี้เราโกรธพระเจ้าบอกว่าจิตมีโทสะก็ให้รู้ตอนนี้เราโกรธนะเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอยู่กับรู้นี่ไงจิตมีโทสะก็ให้รู้เห ให้รู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าใครเอาจิตมาอยู่กับรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่หายใจเข้าออกได้เนี่ยเราจะเห็นโทสะนั้นค่อยๆเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าใครเห็นโทสะยังไม่ดับยังขบเคี้ยวอยู่ยังเสวยอยู่แสดงว่าตัวรู้ยังไม่มีกำลังพอสติยังอ่อนอินทรีย์ยังอ่อนพละยังอ่อนพละให้สี่ห้ายังอ่อนก็อย่าท้อใจฝึกให้อยู่กับรู้ให้มากทุกครั้งที่เกิดโทสะขึ้นเนี่ยให้กลับมาอยู่กับรู้คนที่ฝึกได้ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องหายใจเพื่อหาตัวรู้ต่อไปจิตเขาจะกลับมาอยู่กับรู้โดยอัตโนมัติแล้วก็เห็นโทสะค่อยๆเสื่อมดับไปเห็นไหมจริงๆเนี่ยมันเสื่อมดับไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเราโกรธใครเนี่ยนานไหมโกรธสักพักพอคนที่โกรธมาชมเรากลายเป็นอะไรรักขึ้นมาแล้วราคานุสัยตามนอนเลยไหมเห็นไหม ราคานุสัยตามนอนจิตมีราคะก็ให้รู้เนี่ยนึกถึงคนที่เรารักขึ้นมาคำว่าราคะนี่นะไม่ได้ไปถึงการเสพการอย่างเดียวนะอะไรก็ได้ที่เป็นความอยากในตัวเขาอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นนะก็เรียกว่าภาวะตัณหานั่นคือราคะส่วนกามตัณหาคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นึกถึงอาหารจานโปรดนึกถึงแซลมอนขึ้นมาซูชิอาหารเกาหลีที่โปรดขึ้นมานึกถึงตอนนี้เลยชอบกินอะไรนึกถึงขึ้นมาชอบรถยนต์ยี่ห้อพอร์ชยี่ห้อต่างๆนึกขึ้นมาชอบใครรักเขาข้างเดียวนึกขึ้นมาชอบฟังเพลงอะไรเพราะๆนึกขึ้นมาตอนนี้เลยสิ่งที่เรากำลังนึกขึ้นมาตอนนี้มันคือธรรมารมณ์ทั้งสิ้นพอมากระทบใจปั๊บก็เกิดความยินดีแต่พอไม่รู้เท่าทันก็เกิดราคานิสัยคือความอยากมีอย่างเราไปรักชอบใครแล้วนึกเขาถึงเขาตอนนี้เราก็อยากมีอยากได้ขึ้นมานั่นเกิดราคะแล้วนะเกิดความอยากได้เกิดราคานุสัยเรียกว่าภาวะตัณหาหรือนึกถึงอาหารอร่อยอยากกินขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเกิดกามตัณหารูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหมรสชาติของอาหารกลิ่นฟังเพลงเพราะๆนึกถึงเพลงเพราะๆอยากฟังเพลงนี้เหลือเกินนั่นเกิดกามตัณหาแล้วนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเกิดกามตัณหาตัณหามี3ในกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไอ้ฝ่ายโกรธเนี่ยเค้าเรียกว่าวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากได้อยากเป็นถ้าไม่อยากเจอคนนี้นั่นวิภาวะตัณหาตอนนี้เราเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากกินซูชิอยากกินแซลมอนอยากได้รสสวยๆทำนองเดียวกันพอเกิดความอยากขึ้นมาเกิดราคะขึ้นมาหายใจเข้าลึกออกยาวๆอาจจะเข้าลึกแรงๆจับตัวรู้ให้ได้จับตัวรู้ให้ได้พอรู้กับพออยู่กับตัวรู้ได้นี่แหละที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ไปดูสิเราไม่โกหกหรอกสิ่งที่เราสอนน่ะในติปัฏฐานจิตมีราคะก็ให้รู้รู้คืออะไรรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละรู้เดียวกับอานาปานสตินั่นแหละนั่นทีนี้ใครที่เจอร่องรู้เจอตัวรู้แล้วเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องทำแบบนี้เลยพอจิตมีราคะถ้าสติมีกำลังในขณะนั้นนะมันก็จะจางเสื่อมดับไปแต่ยังละไม่ได้นะยังละไม่ได้มันยังมีที่โผล่เข้าไปตะคุบบ้างอะไรบ้างปรุงแต่งบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่ายังไม่ใช่พระอนาคามีผลจำได้ไหมโทสะราคะไอ้กามตัณหาเนี่ยกามเนี่ยมันละได้ในชั้นนุ่นอนาคามีนุ่นอนาคามีผลแต่ตอนนี้เราฝึกปฏิบัติเพื่อให้จิตมันอยู่กับรู้เพื่อให้จิตเราบรรเทาจากโทสะราคะให้มากถ้าบรรเทาได้มากจิตเราก็จะสงบมากมีความสุขในชีวิตประจำวันได้มากเอาตัวรู้ไปใช้ตัวรู้ไปใช้อาจจะเข้านี่คืออนุภาพของตัวรู้นะแม้กระทั่งจิตฟุ้งซ่านอยู่เหมือนกันนะเคยมีลูกศิษย์ถามมาว่าจะจัดการจิตฟุ้งซ่านอย่างไรเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าเขายังเป็นโลกอยู่มากบ่อยจิตอยู่กับรู้นี่ก็คงจะงงอ่ะคงจะงงแล้วก็ต้องบอกว่าเอ้ยความฟุ้งซ่านเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเห็นไหม ฟังดีๆนะเวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยหายใจเข้าลึกอย่างบางคนเครียดเห็นไหมก็ถึงบอกหายใจเข้าลึกๆจะคลายเครียดเพราะอะไรเพราะจิตผละจากความเครียดมาอยู่กับลมหายใจเป็นการหนีอารมณ์เครียดมาอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นอารมณ์คำว่าอารมณ์นี่คือที่อยู่ของใจแต่ที่ถูกก็คือจะต้องผละจากความเครียดมาอยู่กับรู้ตรงนี้แหละเรียกว่าทางสายกลางสังเกตดูเด็กถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้อยู่กับที่มันจะรู้สึกกลางๆจริงๆเราถึงไม่สงสัยหลวงปู่เทศน์รังสีเลยที่ท่านสอนว่าผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนิพพานก็คือจิตที่เป็นกลางจิตว่างก็คือจิตที่เป็นกลางเราสอนจากของจริงนะเราไม่ได้ไปจำใครมาสอนหรอกไหลออกมาจากใจของเราจากผลการปฏิบัติของเรานี่แหละเห็นไหมจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าในจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานขณะเดียวกันขณะที่จิตอยู่กับรู้ตอนนั้นคือสติขณะเดียวกันใส่ธรรมวิจยะเข้าไปหลายคนวันนี้ฟังบาลีอาจจะงงๆให้ฟังผ่านๆไปไม่ต้องงงนะเพราะว่าอาจารย์จะสอนทำความหมายกำกับเสมอจะไม่ทิ้งงงคำว่าใส่ธรรมวิจยะก็คือการพิจารณาด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าอนิจจังคืออะไรไม่เที่ยงไม่ต้องจำก็ได้อนิจจังนะใส่ข้อไม่เที่ยงเข้าไปความฟุ้งซ่านนี่ก็ไม่เที่ยงไม่ต้องมีคำว่าหนอนะไม่เที่ยงหนอไม่ต้องมันไม่เที่ยงหรอกไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยความคิดต่างๆก็ไม่เที่ยงไม่มีใครคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานหรอกเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็เข้ามาพอเรื่องใหม่มาเรื่องเก่าก็ดับไปเห็นไหมไม่เที่ยงจริงด้วยมันทนอยู่ไม่ได้ทุกขังหลักการเดียวกันความฟุ้งซ่านก็ทนไม่ได้สุดท้ายก็ต้องดับไปหาตัวตนแก่นสารไม่ได้พุทธเจ้าสอนว่าไอ้ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยนะเหมือนต้นกล้วยอ่ะถ้าเราปอกเปลือกกล้วยไปนานๆเค้านะปอกไปสุดท้ายไม่มีแก่นสารก็คือหมายความไงไม่มีอะไรควรที่จะยึดมั่นไม่มีอะไรควรแก่การยึดมั่นสเพธมานาลังอภิระเวสายะเห็นไหมที่ท่านพุทธทาสท่านบอกไว้ถึงทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมันเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารทุกอย่างความคิดพุ่งสร้างก็เหมือนกันเห็นไหมสติกับธรรมะยะใช้กันเสมอใช้ด้วยกันเสมอโทสะเกิดความโกรธเกิดก็ใส่มาด้วยคำว่าไม่เที่ยงเองไม่เที่ยงหรอกเองไม่ดับไปวันนี้ก็ต้องดับวันพรุ่งนี้เห็นไหมคนที่เราโกรธตอนนี้เป็นไงบ้างความโกรธมันก็ดับไปหมดแล้วแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเลยนะความโกรธดับไปเป็นธรรมดาแต่พยาบาทจึงค้างคาใจอยู่ไอ้นี่แหละน่ากลัวโกรธดับแต่ยังพยาบาทคิดจะเอาคืนเขาอยู่พยาบาทนี่เป็นสังขารอย่างหนึ่งปรุงแต่งความคิดอันหนึ่งอันตรายมากนะตัวเนี้ยคนเราเกิดมาทุกวันนี้ที่มาเบียดเบียนคงเหม็นกันโดยที่ไม่ทราบเหตุก็ด้วยอานุภาพของความพยาบาทที่ค้างจิตใจข้ามภพข้ามชาติมาทั้งนั้นบางครั้งเราเจอเห็นไหมเขาไม่ชอบหน้าเราเลยอ่ะเห็นไหมเพราะเราเคยทำไม่ดีเขาไว้แล้วก็พยาบาทเราเจ้านายบางคนเราทำดีแทบตายเขาไม่เห็นความดีเราเลยนะเพราะเราเคยทำไม่ดีกับเขาแล้วเขาอาฆาตพยาบาทเขาไว้เนี่ยความน่ากลัวของความพยาบาทดังนั้นเมื่อเห็นโทสะดับความโกรธดับอย่าไปพยาบาทเขาให้อภัยเมตตาเขาไปเขาทำกับเราก็ได้กับตัวเขานะจะไปพยาบาทแต่ห้ามไม่ได้มันจะมีประปรายให้เห็นตลอดทางกระทั่งบรรลุโสดาบันนั่นแหละมันจะไม่มีในจิตพระโสดาบันความพยาบาทเพราะอะไรเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นอารมณ์ทั้งปวงนี่นะโกรธทางร่างเนี่ยเสื่อมดับอยู่ตลอดเวลาดับแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรข้างค้างให้ยึดมาปรุงแต่งเป็นความพยาบาทมันไม่มีอะไรเหลือมันก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาพยาบาทอ่ะเพราะมันดับไม่เหลือไงเข้าใจไหมเมื่อเห็นหน้าตาในอารมณ์ตลอดอ่ะมันไม่เหลืออะไรจะให้มาปรุงแต่งเป็นความพยาบาทอ่ะพยายามจะฝืนปรุงแต่งนะได้นิดหนึ่งมันดับเคยนะพยายามจะปรุงแต่งดูสิทดสอบคำสอนที่เจ้าสินี่มีจริงเหรอก็พยายามที่จะปรุงแต่งพบมันเหมือนประสาททรายอ่ะพบตั้งตัวได้ไม่ทันเท่าไหร่แค่ตั้งฐานได้อ่ะน้ำก็พัดโครมลงทะเลไป มันล้มไปเองนะมันแปลกมากนะพยายามก็ล้มเออพุทธเจ้าในหนึ่งไม่มีสองความพยาบาทไม่มีในจิตพระโสดาบันมันไม่รู้อะไรจะมาปรุงแต่งมันพยายามฝืนปรุงแต่งก็ดับสุดท้ายมันก็ยอมแพ้กับความสอนพุทธเจ้าเออมันไม่มีจริงๆนะคนเราเนี่ยถ้าแค่ไม่มีพยาบาทเนี่ยโอ้ยนอนหลับฝันดีชีวิตมีความสุขไปเยอะแล้วจริงๆนะจริงๆนะเนี่ยจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้เนี่ยจิตตานุปัสสนาจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ให้รู้อย่างเดียวไม่พอใส่อนิจจังหลวงปู่ชายต้องสอนว่าอนิจจังตัวเดียวใช้ได้ถึงอรหัตผลนะท่านไปเห็นถึงวิญญาณขันธ์เป็นอนิจจังนั่นแหละถึงละได้วิญญาณนี่คือตัวสุดท้ายที่ต้องละก่อนที่จะบรรลุอรหัตผลก่อนที่จบกิจตอนนี้เราเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอารูปเอาเวทนาก่อนหายใจเข้านะพบตัวรู้ไม่พบไม่เป็นไร ยังมีเวลา ยังมีเวลาให้อยู่นะทั้งคืนนี้คืนพรุ่งนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งนะหายใจเข้าสบายสบายนะหายใจออกรักษาตัวรู้ไว้ใครพบตัวรู้นี่ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วสบายแล้วแกพบตัวรู้จิตก็อยู่กับรู้นะลมหายใจมาก็รู้ลมหายใจออกมันก็รู้ของมันเองถ้าแกพบตัวรู้เนี่ยมันจะรู้ของมันเองไม่ต้องไปคอยกำหนดเอ๊ะมันเป็นยังไงนะเอ๊ะมันหายไปแล้วนะไม่ใช่มันจะรู้ของมันนะพอจิตอยู่กับรู้ได้มากขึ้นจิตก็เป็นไงตั้งมั่นเหมือนที่เรายกนิ้วตั้งให้ดูแบบนั้นแหละมันไม่ตามนอนมันไม่ตามอารมณ์อีกมันก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นก็ยถาภูตังประชานติเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนะจะไปตรงกับขั้นที่11ของอานาปานสติคือจิตตั้งมั่นจะไปตรงกับมรรคมีองค์8สัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นจิตพลาดกับขันก็เห็นขันห้าเสื่อมดับเป็นธรรมดาเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาหาตัวตนแก่นสารไม่ได้ยังกิจจิตสุปุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติก็จะเกิดขึ้นในจิตโดยอัตโนมัติละสักกายะทิฏฐิได้ถึงกระแสธรรมดวงตายธรรมก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าธรรมะจักขุเกิดขึ้นในจิตของผู้นั้นบรรลุโสดาบันถ้ากำลังสติแรงก็อาจจะถึงสกทาอนาคาหรือจบกิจไปเลยก็มีแต่สมัยนี้ไม่มีหรอกเอาแค่โสดาบันตรงนี้ให้ได้ก่อนเห็นการเสื่อมดับจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้เจอพบต้องรู้เอาตรงนี้ก่อนแล้วมันจะกลุยทางของมันไปเองตามคันลองขอให้เชื่อเราเชื่อพุทธเจ้าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาลงเอยที่เดียวกันตรงที่รู้นั่นแหละทำทั้งปวงรวมลงที่ตรงรู้หาตัวรู้ให้พบโดยการหายใจยังค้างกายานุปัสสนาอีก2อันที่จะมาสอนให้พบตัวรู้นะพบตัวรู้ภาวนาสัก5นาทีนะเดี๋ยวให้สัญญาณหายใจเข้าหายใจออกการภาวนาอย่างอื่นที่เราเคยทำมาวางไว้ก่อนอาจจะสงสัยขอให้วางไว้ก่อนวางตำราวางคัมภีร์ต่างๆไว้ก่อนหาพบตัวรู้ให้พบรู้สึกตัวเท่าพร้อมเนี่ยหาพบหลวงปู่สุวัสสุวัจโจก็เคยบอกไว้ผู้ใดที่ยังไม่รู้จักความรู้สึกตัวเท่าพร้อมผู้นั้นยังเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นไหมแม้กระทั่งปรมาจารย์ตักหม้อเนี่ยต้องก็สรรเสริญความรู้สึกตัวเท่าพร้อมไว้เห็นไหมมันอย่างเดียวกันนะเดียวกันรู้สึกตัวทั่วถึงไปเข้ารักษาความรู้สึกกลางๆก็ได้นะตัวเดียวกันนะมันรู้สึกกลางๆไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่บนไม่ล่างไม่วิ่งรู้อยู่กับที่มันจะนิ่งสงบ เหมือนบ่อน้ำใสเยือกเย็นไอ้ตัวสตินะตัวรู้เนี่ยมันเยือกเย็นอยู่ในนั้นนะให้เราได้ตากอาบกินอย่างชื่นใจเนี่ยบูชาสัพพะโทนี่สุดยอดมากถ้าเราพบตัวนี้ก็เหมือนพบบ่อน้ำใสอาบใจอาบก็เย็นกินก็เย็นดื่มก็เย็นสงบเยือกเย็นอยู่ตรงนั้น